A tak teraz zostáva viera, nádej a láska. Tieto tri, no najväčšia z nich je láska. Toto píše apoštol Pavol v prvom liste Korinťanom. Prečo je láska väčšia ako viera a nádej? Aj na túto otázku sme hľadali odpoveď so Saleziánkou sestrou Dagmar Kráľovou v rámci seriálu O čnostiach a nerestiach. Ako už iste tušíte, sestra, ktorá je biblistkou, priblížila viac čnosť lásky. V rozhovore tiež približuje, ako rozoznať lásku od egoizmu, ako sa mať správne rád a prečo od nás Ježiš vyžaduje, aby sme milovali aj svojich nepriateľov. Podcastový rozhovor so sestrou Dagmar Kráľovou pripravil redaktor Pavol Hudák. Prajeme vám príjemné počúvanie. Keď sa dnes povie slovo láska, každý si predstaví niečo iné. Niekto mladých zaľúbencov, niekto lásku matky k dieťaťu, možno nejaký kňaz alebo rehoľník lásku k Bohu. Čo si predstaví pri slove láska Salesiánka, rehoľná sestra?
Isté, že pohľad na lásku býva veľmi rôznorodý. Napriek tomu som presvedčená, neviem, či som príliš smelá, ale že skúsenosť života mi to potvrdzuje, že podstata lásky alebo nelásky je tá istá u všetkých ľudí, že tie princípy fungujú rovnako.
A teda vás čo prvé napadne, aby sme boli možno konkrétnejší.
Pre mňa akože osobne, čo sa týka lásky, je dôležitá tá dobrota. A tá dobrota voči ktorémukoľvek človeku, starému, mladému, voči sestre a voči aj neznámym ľuďom. Myslím si, že to je také meradlo.
Dnes mnohí pedagogovia, ale aj kňazi hovoria, že slovo láska sa dosť zdeformovalo. Máte možno aj vplyvom rôznych filmov alebo dnešnej doby, ktorá je dosť presexualizovaná. Máte aj vy ten pocit?
Myslím si, že je to tým, že človek sám v sebe má určitý chaos. To aj v myslení, cítení a dokonca aj v chcení. A to je bežná skúsenosť. A aj keď si tento vnútorný zmetok v sebe neuvedomuje, že nemusí si byť toho vedomý, že to nemá vo vnútri jasné. Preto je podľa mňa celkom normálne, že ani čo sa týka lásky, to v sebe nemávame dostatočne jasné. A to platilo vždy a platí to aj dnes.
Ak hovoríme o tej láske, tak slovenčina pozná jeden výraz na lásku, aj na príklad na lásku, keď sa niekto stará o blížneho, alebo aj takú lásku, keď som pohostinný k inému, ale aj na manželskú lásku, na erotickú lásku. Biblia v tej gréčine, ak sa nemýlim, má na to viacero výrazov. Však aj my v slovenčine to vieme koncom potom opísať, ale tam to je jedným slovom jasné. Tak aké tie výrazy sú pre lásku možno v Biblii v tej starej gréčine a čo znamenajú?
Podľa teda gréčtiny v Novom zákone prvým stupňom v láske je eros, to je základná príťažlivosť, taký prirodzený ťah ľudského srdca za dobrom. A sem patrí aj sexuálna láska. Potom nasleduje filia, to je priateľská láska, alebo láska medzi príbuznými, čiže je to akoby tak trošku ďalej. Nasleduje potom agape a to už je láska aj k tým, ktorí si ju podľa nás nezaslúžia, ktorí sú k nám možno zlí, nevrlí. A napokon je to caritas, ktorá je vrcholom ľudskej lásky v zmysle zľutovania, konkrétneho milosrdenstva, dobročinnosť. To, že má slovenčina na lásku len jeden výraz, to je nevýhoda, ale možno i výhoda. O to viac sa myslím musíme snažiť o vyjasňovanie chápania lásky, že o čo ide v láske, alebo čo je podstata lásky a ako na ňu.
Podľa mňa, keď sa povie medzi kresťanmi, že láska, tak mnohí si predstavíme hneď list Korinťanom, kde svätý apoštol Pavol hovorí, že aká je láska a tak ďalej. Mnohí snúbenci si to vyberajú aj ako čítanie, keď si vyslúhujú sviatosť manželstva. Ale svätý Pavol aj hovorí, že a tak teraz zostáva viera, nádej, láska, tieto tri, no najväčšia z nich je láska. Prečo teda láska väčšia ako viera a nádej?
V prvom rade Pavol je príkladom, že aj človek žijúci v celibáte môže dobre, ba dokonca vynikajúco chápať, čo je láska, a to hlboko ľudský a pritom božský zároveň. Láska je dominantná práve preto, že viera aj nádej nás pripravujú na tú definitívnu lásku, na ten definitívny stav lásky, čiže ako sú mostom k tej láske, že nie je to cieľom, že kresťan verí, že v posmrtnom živote nebude potrebovať už veriť ani mať nádej, lebo už dosiahne to dobro, po ktorom túži. Ale láska ostane. A toto Pavol chcel zdôrazniť, že vlastne aj v tomto našom živote láska je preto dôležitá, dôležitá, že pretrvá, vydrží, to je skutočný úspech života človeka, keď miloval, alebo keď aj prijímal lásku, lebo to sa vzájomne doplňa. Čiže v tomto nás tak Pavol opravuje, aby sme sa nehnali za vecami, ktoré dneska sú a zajtra je, po nich neostane nič, ale aby sme sa usilovali o to, čo zostáva. Aj pre naše osobné bohatstvo, pre bohatstvo spoločnosti, cirkvi a tak ďalej.
Mne napadá, že ak Pavol hovorí, že najväčšia z tých troch čností viera, nádej je láska. On aj hovorí, že ak by som nemal lásky, aj hovorí, by som prinášal nič, by mi to neosožilo. Teraz parafrazujem. Tak môžeme aj povedať, že je to naozaj tak, že tá láska je tá najvyššia, že ak by som mal aj napríklad, neviem, akú vieru by som bol veriaci človek, tak bez tej lásky by to fakt nebolo nič. A zase naopak, ak mám naozaj tú lásku k druhým ľuďom, ale nemám možno vieru v Boha, ktorú som nedostal, tak môžem nájsť aj tú vieru. Ako to je?
Osobne som presvedčená, že podstata je láska, že tam, kde je láska, účinkuje Boh, či sme si toho vedomi alebo nie. To znamená, že keď aj neveriaci človek sa dokáže otvoriť pre lásku a rastie v nej, tak poviem, že neomylne tam Boh pôsobí, čiže on má vzťah k Bohu, aj keď si to neuvedomuje. A preto musíme byť veľmi opatrní, aby sme niekoho škatulkovali a na druhej strane ako nezaostali pred tými, ktorí hoci aj bez viery v Pána Boha, bez praktizovania náboženského života sú skvelí ľudia a my by sme boli len Bčko alebo Cčko.
A viete teraz možno tak zhrnúť, čo hovorí o láske katechizmus katolíckej cirkvi, o láske ako o čnosti?
Spomína katechizmus veľmi múdro, že láska je formou, čiže stvárňujúcim princípom všetkých čností. Tak laicky povedané, každá autentická čnosť vyrastá z lásky. Iba ona je dôvodom pravej čnosti. Čiže ak ja sa snažím o niečo, ja neviem, byť spravodlivý, ale bez lásky, tak tej spravodlivosti chýba duša napríklad. A pri pravej čnosti je to tak, že z lásky som trpezlivý, z lásky som spravodlivý, pre lásku môžem byť pokornejší, z lásky sa ovládam. A katechizmus potom spomína, že všetky ostatné čnosti ústia do lásky, pomáhajú viac a úprimnejšie milovať. Čiže láska je spojivom a vrcholom všetkých čností.
Sú nejaké také možno spojiva tej lásky, ktoré platia pre všetkých bez ohľadu na to, v akom stave žije človek?
Zákonitosti lásky, ak o nich možno hovoriť, ak vôbec existujú, sú podľa mňa v jadre rovnaké pre zasvetených i manželov či slobodných ľudí. Čiže túžba po láske je v srdci každého človeka. Rovnako aj túžba obohacovať toho druhého svojou láskou a nosíme v sebe aj taký zápas o dávanie sa lásky a ten sa deje v srdci každého z nás. Lebo prekážky na ceste k pravej láske pociťuje každý človek. Sú v našom srdci i v srdci toho druhého. Súhrnným slovom sa tieto prekážky volajú egoizmus alebo aj nezrelosť, krehkosť. A pravá láska k sebe je tá, pri ktorej sme v kontakte s našim pravým, skutočným ja. Tá, ktorá chápe svoje vlastné slabosti, pozná ich, prijíma ich a nesie ich v živote.
A tak možno z praxe, vy pracujete aj s mladými ľuďmi, tam možno aké také prekážky v láske vnímate, alebo možno máme aj také možno niekedy falošné predstavy o láske, tak aké sú také možno najčastejšie falošné predstavy o láske medzi mladými ľuďmi, že si možno myslia, že toto je láska, ale je to v skutočnosti egoizmus.
Mladým to patrí, mladí musia sa rozvíjať a odhaľovať, čo je vlastne láska, koniec koncov aj mladí manželia, a tak my zasvetení niekedy s takým fandením pozeráme, že ako tú cestu robia. A nie rastú v láske bez tejto cesty, ktorú treba prekonať. Samozrejme, že pre mladých ako v prvom momente ako najväčšia láska je stav eufórie pri zaľúbenosti, ale to im nesmieme brať, to patrí k životu a to je tá krása života, to je tá šťava a koniec koncov Pán Boh to dobre vymyslel, lebo bez tejto prvotnej príťažlivosti by nerastli ďalej v láske. Tá prvá zaľúbenosť ich nakopne a prebudí, aby sa do tej lásky vôbec namočili, lebo ináč by im bolo kdesi a žiaľ, dneska sa aj to stáva pohodlnejšie byť vo svojom vlastnom svete virtuálnom alebo aj fyzickom, kde nepotrebujú tú lásku, nepotrebujú byť nakopnutí, ale zdá sa, že aj cez tie siete ich Pán Boh dostáva k láske aj konkrétnej, dúfajme.
A opýtam sa naopak, možno zasvetení, aké majú také prekážky najväčšie páčil?
No, není to až taká eufória určite ako pri zaľúbenosti v prvých rokoch reholného života, ale je tam, je to možno taký zápal za vec, za ideály, nadšenie, ale je tam aj ten podton urobiť zo svojho života niečo pekné, čo má zmysel, čo má cieľ, čo je pre mladú sestru tiež ako správna hodnota, správny pohľad. No pre nás je to nebezpečenstvo, že ako si zvykneme na ten život a zotrvačne ho žijeme. Keď tak pozorujem aj tu, keď býva tu mamička s deťmi, lebo si prerábajú byt, tak to je 24-hodinová starostlivosť o tie deti. To je 24-hodinová výzva prekročiť seba samého. A to my nemáme. A toto je pre nás nebezpečenstvo. Samozrejme, že v službe mladým to môžeme ako ináč realizovať, lebo ak nejaká katechetka alebo učiteľka myslí na deti, teda učí ich, tak myslí na ne aj doma, pripravuje sa pre ne, myslí na ne v kaplnke a tak ďalej, stará sa o ne. Takže toto ako funguje tiež, ale nie v takej miere, ako keď mladí manželia zrazu prichádzajú malé deti, ktoré ich učia byť ako nájsť tú lásku kde si inde, ako len v tej vzájomnej príťažlivosti.
Ale Ježiš nám hovorí, aby sme milovali blížneho ako seba samého. Bo ja som počul aj takú myšlienku, že my niekedy nemáme radi seba, buď sa máme prehnane radi, alebo sa si človek sám seba neváži a potom nevieme mať ani tú lásku k druhým takú správnu. Tak ako sa mať tak správne rád, do akej miery to je prípustné, alebo čo znamená milovať seba?
Odpoveď nie je jednoduchá. Samozrejme, že platí to podľa Evanjelia a psychológia asi 100 rokov dozadu to začína objavovať, že to takto naozaj funguje. Že na to, aby sme boli schopní dávať tú lásku, potrebujeme mať ten správny vzťah k sebe samým a potrebujeme aj na tie svoje rany, ktoré nevyhnutne nám tento život uštedrí, tak poskytovať tú lásku aj tým ranám tej svojej vlastnej krehkosti, aby sme vedeli prežiť a boli schopní tú lásku dávať aj tým druhým. Myslím si, že hranica medzi pravou láskou a egoizmom je taká dosť jemná. Či už napríklad teda egoizmus sa prejavuje kompenzáciami, či už čitateľnými alebo skrytými. Naopak, láska je darovaním sa. Čiže niečím ponad, poza, niečím povedala by som to tak úsmevne, že takým bezúrazovým prekročením seba samého, tam je láska. Nejde to samozrejme hneď, k tomu treba robiť kroky, postupne dozrievať a súhlasiť, otvárať sa pre takýto postoj. Problém v láske k sebe vzniká vtedy, ak chceme byť viac ako tí druhí, alebo sa cítime menej ako tí druhí. Ani jedno, ani druhé nie je v poriadku. Toto je vlastne taká základná neláska k sebe. Paradoxne, že keď sa cítim lepšie ako ten druhý, tak sa vlastne nemám rád, lebo začínam žiť v ilúzii. Vytváram si tú ilúziu, ktorej demontáž potom veľmi bolí, oberá to o energiu a vtedy vlastne nestíham milovať, keď budujem svoje ilúzie o sebe samom. A teda všetci ľudia máme tú istú ľudskú dôstojnosť a hodnotu. Žiaľ, nevieme tomu vždy uveriť, ale Evanjelium nás to učí už 2000 rokov. A najmä kresťanstvo pobáda kresťanov k tomu, aby nechceli byť viac, aby sa neporovnávali, ale ani sa necítili menej, čo je tiež veľmi dôležité.
Áno, ale niekedy možno aj v dnešnej dobe taký extrém, že niekto je napríklad prehnaný alkoholik alebo má na seba prehnané nároky a potom to očakáva aj napríklad od svojich blízkych a môže to byť problém v rodine, keď je to otec alebo vrholý predstavený zamestnávateľ. Som si vedomý, že ja mám na seba prehnané nároky, tak ako to potom možno nevyžadovať od druhých, aby som si uvedomil, že dobre, nemám to ja možno v poriadku, ale nemôžem teraz druhých deptať, že od nich chcem neviem aký výkon a neviem aké, aby bol ten človek aký náročný.
Pre rast v láske je nesmierne dôležitá sebareflexia, aby som si ja vyjasňoval, čo mnou hýbe a čo teda je správne hnutie, to je pozitívna vec, keď pracujem, obetujem sa pre niekoho a že je nesprávne, keď pracujem vysilene preto, aby som dosiahol nejaký úspech alebo nadštandardný výsledok alebo dobré meno si získala a tak ďalej. Čiže to to potrebujem na to určitý čas pre seba reflexiu. Ak ju nemám, tak idem slepo určitou koľajou, ktorú som si zabehol a potom sa nevyhnem tomu, aby som tých druhých ako netyranizoval napríklad. Ale ako prvý krok, preto aby som rozlíšila egoizmus od lásky pravej, hodnotnej, tak je seba reflexia. Nájsť si pre ňu trochu času.
Ale Ježiš ten level ak posúva vyššie, milovať aj svojich nepriateľov, a to už je naozaj niekedy že ťažké, lebo my ľudia vieme sa tak aj rozhorčiť, aj niekedy by sme hneď druhých najradšej niekam poslali. Tak Ježiš to podľa vás myslel doslovne, že nastaviť tým nepriateľom aj to druhé líce?
Odpoviem veľmi tak priamo, že ak za ucho ja odplatím za uchom, čo som tým vyriešil, nutne sa musím pripraviť na ďalšie a ešte silnejšie, či nie? A je z toho potom ping-pong bez konca spolu s takým účtovníctvom, často zveličeným, že kto koľko utržil. A zlo je potom ako snehová guľa, ktorá sa rúti dolu kopcom. Ale kresťan sa spokojne môže ohradiť, keď dostane neprávom za ucho. Urobil to aj sám Ježiš, keď ho fackali pred veľhradou. Tu však podľa mňa ide o niečo iné. Ide o pochopenie toho, že do ohňa svojho emotívneho, alebo teda toho hnevu a tak ďalej, ani do ohňa toho druhého sa nemá prilievať olej. Že treba zastaviť reťazovú reakciu, ktorá má tendenciu prudko zrýchľovať alebo prenikať stále hlbšie a hlbšie. Teda zastaviť reťazovú reakciu bez Božej pomoci sa dá veľmi ťažko. Ba čo i len správne pochopiť, že čo sa deje v nás alebo v tom druhom. A tuto Ježiš prináša tú úžasnú revolúciu. Snáď jediné riešenie na boľačky ľudstva a není ľahké ich pochopiť, prijať a už vôbec nie je realizovať. Podľa mňa sa tu dotýkame takého jediného triumfu kresťanstva, lebo žiadne iné náboženstvo nás tak virtuózne neučí, ako postaviť hrádzu zlu, nenávisti, pomste. Aj keď to ani nám, kresťanom, nevychádza často. Dobre. No aj ľudský. Skúsenosť ma učí, že láska a odpustenie je často tá najľahšia cesta, ako prežiť. Oveľa komplikovanejšími, namáhavejšími sú pomsta, nenávisť, odmietanie. To žere strašne veľa energie.
No teraz, aby sme to rozmenili tak nadrobne alebo išli do praxe, tak áno, Ježiš nás teda vyzýva, že to, čo ste povedali, že nebudem sa pomstiť, alebo keď mi niekto dá v úvodzovkách za ucho, tak mu to nevrátim. To je teda tá láska k nepriateľom? To je to milovať nepriateľa?
Ale... Áno, je to podľa mňa prvý krok, ak nezareagujem. A toto chcel Ježiš asi povedať, keď vyčkám. To je prvý krok k tomu, aby som si premyslela, akou cestou chcem ísť, ako sa ďalej k tomu postaviť. Určite to je dôležité, ale Boh nás vedie postupne, robí nás takými odolnejšími, statočnejšími, aby sme si chránili ten svoj vnútorný svet a nedali si ho rozrušiť, vyrušiť tým, že ten druhý je momentálne indisponovaný. A toto práve nám potom pomôže byť v stave aspoň relatívnej lásky k tým druhým, aj keď tí druhí sú momentálne neni v poriadku alebo reagujú od veci. A o to vlastne aj v kresťanstve, aj v našej viere ide, aby sme tento stupeň slobody dosiahli, takú zdravú hranicu, aj taký rešpekt, toleranciu, aby sme sa tu nehrali ako deti, ktoré stále za niečo sa doťahujú. A potom to najlepšie pomôže tomu druhému sa zbadať. Lebo ak mu dám facku za facku, tak si nič nevšimne, iba to pokračuje vo svojom nastavení.
Rozobrali sme si lásku k sebe, k blížnym, dokonca aj k svojim nepriateľom, ale najväčšie prikázanie, o ktorom hovorí Ježiš, je milovať Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou mysľou a celou svojou dušou. Čo to vlastne znamená? Lebo ja tak mám niekedy pocit, že aj mnohí kresťania mi to povedia, že milovať toho Pána Boha je niečo také abstraktné, lebo inak sa miluje niekto, koho vidím, s kým mám nejaký vzťah, s kým si môžem veci vykomunikovať, ale aký je naozaj Pán Boh, to nikto nevie, nikto ho nevidel.
Zareagujem trošku tak extrémne. A ako to, že ho nevidieť? Veď si zobral ľudskú tvár Ježišovi. Nechal nám jeho slova, ktorým sa žiadna náuka vo svete nevyrovná, s tou najkrajšou etikou, ktorá len existuje. My, kresťania, máme obrovskú výhodu, že sa môžeme učiť milovať Boha cez Ježiša. Áno, povieme si, že bolo to pred 2000 rokmi, je to ďaleko. Zas na druhej strane, ak sa pokúsime stretávať s tou tvárou Ježiša Krista cez jeho slovo, tak sa nám objavia horizonty úžasnej duchovnej hĺbky aj výšky a niečo, čo je liekom na všetko. Ja teraz obdivujem napríklad to, že psychológia teraz pomaličky objavuje to, čo v evanjeliu dávno je. Že v tom evanjeliu máme nachystané tie dávky, tú imunitu, tú chemoterapiu na egoizmus, ktoré nám to evanjelium pomáha, že vybrať si ten správny smer, ktorý je pre nás ako najúčinnejší. No, ale poviem to možno aj z druhej strany tak trochu neregulárne, že milovať Boha to je ako milovať lásku samotnú. Chcieť lásku, túžiť po nej, dávať jej v sebe slobodu, nechať, aby ma láska ovládla. Tam nemyslím teraz nejakú sentimentálnu lásku, ale takú tú integrálnu lásku, kde je aj rozum, aj cit, aj vôľa, aj ochota ísť jej v ústrety. Ak toto robím tak jemne, vedome, bez zbytočného násilia, tak skôr či neskôr tú vôňu lásky zacítia okolo mňa aj tí iní. A to bude vôňa už Boha samotného.
Ako sa naučiť toho Boha milovať? Ja viem, že ten vzťah musí ísť postupne, každý má nejaký iný stupeň viery. Ste dali ten návod, že objavovať Ježiša, alebo Boha cez Ježiša, cez Božie slovo, cez Sväté písmo. Tak ale možno kde začať, ak chcem tú lásku s Bohom niekde posunúť a ju tak zintenzívňovať, aby rástla?
No, myslím, že cesta každého je osobitná, že Boh sám mu vychádza v ústrety, aby mu pomohol, lebo tých koľko ľudí, toľko ciest. Ale z jednou z ciest, okrem evanjelia, takého úprimného zahlbenia sa do Božieho slova, je aj vnímať Božie dary okolo seba. Čiže také nastavenie vďačnosti, že to vôbec nie je samozrejme, napríklad, že mi v kohútiku tečie voda, že aký zázrak je tá obyčajná voda, alebo že tie jarné kvety, alebo čo som dneska stretla, alebo úsmev, ktorý mi daroval nejaký neznámy človek, že to je tak veľká hodnota. A práve nastaviť sa na túto schopnosť prijímať a registrovať lásku je takým asi veľmi dobrým univerzálnym krokom na to, aby sme v nej aj my mohli rásť. Lebo keď ja prijímam tú lásku, ktorú okolo seba vnímam, tak som schopná ju ako dávať ďalej a bezodplatne, úplne tak pohodovo by som povedala po mládežnícky.